Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Традиційно для цієї пори програма «Денна катехеза». Я ведучий, мене звати Максим Приступ, а ми продовжуємо розглядати постать апостола Павла, апостола народів. Допомагає нам в цьому сьогоднішній катехит отець Олег Соломон, якого я зараз вітаю. Вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, так.
Отже, друзі, така тема соборів сьогодні в Україні досить гостро стоїть. Багато наших слухачів почули нові терміни, які стосуються цих соборів, але мало кому відомо, коли така подія, тобто собор за участю ієрархів, а тоді ще апостолів, відбувся в Єрусалимі у 51-му році. І, власне, сьогодні говоримо про постать апостола Павла і його роль саме на цьому соборі. Хто на цьому соборі був, вже отець мені зарані повідомив про те, що вже до цього було дві катехези, дві програми присвячені цій темі. Сьогодні ми продовжуємо, отже, конкретніше, про що сьогодні піде мова.
Так, сьогодні ми продовжимо розглядати, власне, 15-й розділ «Діянь апостольських», який описує саме собор, ну так ми його називаємо, Єрусалим, то зустріч апостолів, старших гмін християнських, які зустрічаються з Варнавою, Павлом, котрі прийшли з дуже важливою місією.
Отже, а можна сказати, що це перший законодавчий собор церкви, тобто на якому?
Ну, в якомусь такому, ну, в лапках розумінні, тому що він не рахується як перший, це так ми просто називаємо. Ну,
тим не менш, коли ми сьогодні слухаємо різні політичні шоу, і деякі там ієрархи посилаються ще на якесь там певне правило апостольського собору. І для мене є дивно, що церква, яка вже промандрувала різними шляхами і розколів війни, і об'єднань, унії і так далі, вона ще посилається на правила собору, які були в 51-му році, тобто через кілька років після Воскресіння Христова. Наскільки ще актуальними на сьогодні ці правила є у житку церкви?
Сьогодні, вони до сьогодні актуальні, тому що вони становлять суть нашої віри, якою ми живемо. І саме про це я хотів би сьогодні говорити, тому що ми почнемо з сьогоднішнього катехезу саме з промови Якова. Минулого разу ми слухали промову Симона Петра, а сьогодні Яків, апостол, якраз в своїй промові розставить всі акценти на свої місця стосовно того, як мала би розвиватися церква, в який спосіб мали би трактуватися в церкві погані, язичники, які приходили з інших народів і приймали віру Ісуса Христа, чи мали вони стати євреями, як хотіли деякі з тих перших християн, які походили з юдейського народу, а пізніше допіру приймати віру Ісуса Христа, чи мали безпосередньо ставати християнами, приймаючи Ісуса Христа як свого Господа, як Спасителя. Про це було, зрештою, питання того першого собору. Якою дорогою має йти церква? Що є фундаментом у вірі церкви? І про це ми будемо сьогодні говорити. Промова Якова починається в 15-му розділі, в 14-му вірші, і він спочатку відносить свою промову саме до слів Симона Петра. І читаємо в 14-му вірші: «Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган, щоб узяти з-поміж них народ для імені його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано. А після цього я повернусь і відбудую Давида занепалий намет, а його руїну відбудую і знову його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє, каже Господь, що чинить це, йому відоме спокон віку». Йдеться про те, що Яков починає свою промову, в якій нав'язує спочатку до слів Петра. Тут він цікаво, що називає його Симоном, іменем властиво тим першим, іменем юдейським, і теж тим самим хоче підкреслити ту особливу роль, яку Симон Петро відігравав в боку Ісуса Христа, якби підтримує і покликується тут на його авторитет. Але теж тут цікаве є, що правдоподібно це така своєрідна архаїзація, нав'язування до родинної мови двох апостолів, якою вони розмовляли. Також таке якби напровадження до своєрідного світу єврейського, юдейського, з якого вони походили. І йдеться про те, що якби Яков від самого початку, будуючи свою промову, хоче її будувати все-таки на певних реаліях того першого союзу, де Бог вибрав ізраїльтян як свій народ, лаос з грецького, відділив, взяв їх серед інших народів етної, щоб вони прославляли Господні ім'я. І тут, як він підкреслює, вибраняє Ізраїля, вказує на його таке особливе місце, але теж і вказує на відповідальність. Тому що Ізраїль мав стати свідком Господа, і тому, як не парадоксально, в цьому мало би проявлятися його близькість з іншими народами і показувати його завдання. І що, як ми далі читали, 15-18 вірш показує нам, що в своїй промові Яків покликується на старозавітні заповіді месіанські. Тут він читає чи цитує фрагмент книги Амоса 9:11-12. Тоді я підведу розвалену Давидову халупу, поправлю в ній проломи, підійму її румовища, я відбудую її, як була за днів недавно, щоб вони заволоділи останками дома і всіма народами, що на них було призване моє ім'я, слово Господа, який це зробить. Окрім того, він посилається також ще на два тексти, саме на книгу пророка Єремії 2:15. Потім же, повиривавши їх, я знов змилосерджусь над ними і поверну їх, кожного в його спадкоємство і кожного в його країну. І теж з книги пророка Ісаї 45:21. Оповістіть, вкажіть це, учиніть навіть нараду вкупі. Хто оголосив це здавна і наперед звістив це? Хіба ж не я, Господь? Крім мене нема іншого Бога, Бога справедливого, і спаса нема, крім мене. Текст, який є зацитований власне в Діяннях апостольських, які ми читаємо, є текстом, який походить з Септуагінди, з Біблії діаспори єврейської. І це цікаво теж би виглядало, можливо, дещо неправдоподібно, якби саме на тому соборі Єрусалимському послуговувалися чи використовували саме її. Правдоподібно, це виглядає як редакційне свідоцтво праці самого Луки, автора Діянь апостольських. Але що цікаво, в Кумран були знайдені тексти єврейські, які дають нам світло того, що властиво Септуагінда, як грецький переклад Святого Письма, мала попросту за текст джерельний, з якого перекладалася той текст єврейський, дещо інший, ніж текст мазурецький, з якого ми сьогодні користаємося як з тексту єврейського. І тому властиво апостоли могли якраз користатися саме тим фрагментом чи тим текстом Біблії єврейської. Тут, вправда, важливо є те, що Яков дуже вільно послуговується в своїй промові текстами Святого Письма з різних книг святих. І тут ми бачимо, як він стосує одне дуже важливе правило ерменевтики біблійної, єврейської, яку пізніше приймає теж і християнська ерменевтика, це Святе Письмо найкраще тлумачиться з текстом самого Святого Письма. Чому? Тому що всі книги становлять єдність богословську, і є тут і така теж правда, що властиво фундаментом тої єдності богословської є харизма натхнення, який відноситься до кожної святої книги. І саме ця правда стає ключовою стосовно майбутньої вже тоді християнської херменевтики біблійної і лежить біля таких підстав екзегези канонічної. Цитат з книги Амоса є, як ми вже сказали, збагачений словами з книги Єремії і книги пророка Ісаї. І вони Яковом в цій своїй його промові трактуються як заповідь месіанська, яка відносилася до віднови відбудови цілого Ізраїля. Але також тут є мова про те, що та відбудова, віднова народу є пов'язана теж з його завданням проповідувати віру в Бога, бути свідками віри єдиного Бога для всіх народів, тому що і вони також є народами, які покликані Богом до спасіння. Що остаточно Бог очікує, що всі будуть звати імені Божого, і всі будуть посвячені Богу, не тільки один вибраний народ. І все це, як ми в 18-му вірші далі читаємо, все це було відомо від віків, від багатьох років. І тут важливим є, щоб ми побачили, що та промова Якова становить досконалу ілюстрацію того, як на самих початках християнства сам факт особи Ісуса Христа, його спасительної діяльності приймався вже в тому середовищі єврейському, а навіть вже далі говорити юдео-християнському, що церква бачила якби той Божий план в цілій повноті спасіння, в якому виняткова роль була призначена Ізраїльові, але одночасно вже проявлялася і на цьому будувалася віра християнська саме на факті особи Ісуса Христа, на факті його науки і його діянь, які він звершив. І тут важливо є, що саме через Ісуса Христа вибір і покликання Ізраїля вже йдуть в парі з таким розумінням, що до Бога чи для Бога покликані є всі народи, і всі народи будуть спасені. Що ще важливо? Яків, коли починає і пізніше будує свою промову, він не залишає жодних якихось непевностей. Він говорить конкретно. Ізраїль, вибраний і ведений Богом, є покликаний до того, щоб проголошувати Божу волю, якою є спасіння всіх, не тільки одного народу Ізраїля, але всіх. І не можна стояти якби супроти цього плану Божого, цієї волі Божої, а не утруднювати цій справі, тому що ця справа була вже давно Богом замірена, і тепер через Павла, так це проявляється саме з його промови, через діяння Павла і Варнави, вона плідно реалізується. І якби далі частина промови Якова дає такий своєрідний підсумок. Для того я вважаю, власне, в 19.20 ми читаємо, тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крови. Якуб повторяє фактично те саме, що сказав Петро в 10-му вірші, де ми читаємо: «Чого ж то тепер спокушуєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здолали нести?» І якби підтримує і поділяє становище Симона, що язичники або погані, які не вертаються до Бога, не мусять приймати зобов'язань, які несли ізраїльтяни, ну таких як, наприклад, обрізання, і певні інші розпорядження Тори. І тут становище Петра Якова згоджується з навчанням Павла і Варнави. Щоб війти в народ Божий, Лаостеу, навернені язичники не мусять ставати євреями. То основна думка, знову ж, промови Якова, яка підкреслює думку святого Петра, а зрештом і то проповідання, чи спосіб проповідання, який серед язичників чинили Варнава і Петро, вони не мусять ставати євреями, щоб стати християнами. Вже самим прийняттям Ісуса і того його спасительного діяння наступає радикальна зміна життя цих людей. І для Симона, для Якова, для Павла і Варнави не означає, що життя християн, навернених з язичництва, не повинно би мати жодних вимог культових чи етичних. Це не означає, що вони не повинні жити згідно з якимись правилами є. Ті правила є, ті певні моральні і етичні зобов'язання, але вони стосуються певної, можна сказати так, і новини, і не новини. Підсумок Якова охоплює чотири таких заборони, котрі виражаються як заповіді, або ж право, яке ми називаємо теж правом Ноєвим, або правом Ноя. Згідно з традицією єврейською, обов'язувало це право від початку світу аж до надання Тори на Синаї, тому що саме на Синаї Ізраїль отримав Тору, а до того часу всі народи мали жити за тими заповітами нащадків Ноя або заповітом Ноя. І в ці тексти чи заповіді ми зустрічаємо вже в книзі Буття, наприклад, в 9 розділі книги Буття ми з 3 вірша по 6 читаємо: «Все, що рухається живе, буде вам на їжу, так як я дав вам усі зелені рослини. Тільки м'яса, що в ньому ще життя, себто кров, не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крови життя, поготі від людини, від кожної людини вимагатиму відповідальність за життя людини. Хто пролиє кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створено людину». Це, як я вже сказав, книга Буття 9:3-6. То та назва цих заповідей чи того права «Міцвот бнеї Ноах», як заповіді нащадків Ноя, вона дає вже нам напрямок думки, яку підкреслює чи впроваджує Яків. Йдеться про універсальність. Тому що від Ноя походиться всі народи, вся людський світ по потопі, книга Буття 10. І саме то право становило такий загальнолюдський, загальносвітовий фундамент моральний і ритуальний. І як говорилося в середовищі єврейському, в часах вже Ісуса Христа, всі неєвреї, які би це право Ноя, виконували в своєму житті, вони могли сподіватися на те, що потраплять до Царства Небесного. І саме про це право Яків нагадує в цій своїй промові. Про які заповіти говорило то право чи заповіт Ноя? Насамперед йшлася тут мова про шість таких заборон і про один обов'язок. Йшлось про заборону ідолослужіння, то йшлось про заповідь єдинобожжя, визнавання існування єдиного Бога, пізніше заборона богохульства, пізніше заборона чужолоства, казіродства і зоофілії, пізніше йшлося про заборону вбивства чи завдання фізичної шкоди, про крадіж, про заборону крадіжки, пізніше про заборону споживання вживання у їжу плоті чи органів тварин, доки та ще жива. І один обов'язок. Обов'язок, який стосувався обов'язку виконувати права цивільні в даній державі чи серед даного народу. І саме про це говорить Яків, коли звертається в своїй промові до учасників того згромадження Єрусалимського. І саме про це він говорить також вже так безпосередньо через Павла і Варнаву, а пізніше це буде теж відображене в листі, який приготує Єрусалимський собор до гмін Антіохії, Сирії, Кілікії. Що саме повинні будуть виконувати вірні, які навертаються з язичництва, які приходять з поганства, і які не повинні будуть приймати якихось таких обов'язків, які виникали з факту буття євреєм. Йдеться про, наприклад, теж обрізання. Що ще важливо, йдеться тут теж про ще одну річ, про яку говорить святий Яків, це про те, що християни повинні були теж пам'ятати про заборону брати участь в таких особливих учтах культових, де основним таким покармом чи їжею було м'ясо, яке наперед складали в жертву тому чи іншому язичницькому богові, тому що згідно з розумінням це було би також участю в балбухвальстві, визнанні якої віри в Божка. І тому це теж стосувалося тої заборони, яка б як наказ теж стосувалася б тих перших християн, які приходили з язичництва чи з поганства. Важливим теж тут було про те, що собор, апостоли дбали про те, щоб захистити перших християн від апостазії, від тої кари за невірність стосовно віри в єдиного Бога, віри в Ісуса Христа. Також важливим був теж цей наказ, пов'язаний з розпустою. Йшлось тут і про те, щоб відповідно морально-етично, згідно з Божим правом, вести себе в сфері сексуальній. Тут конкретно традиція єврейська говорила про чужолоство, про казіроцтво, зоофілію, а докладно цілий виказ таких гріховних діянь в тій категорії можна, наприклад, було побачити чи прочитати в книзі Левіт, 18 розділі, досить конкретно і докладно описувалися всі ті гріхи чи невірність цій справі. Що ще важливо? Це заборона споживання крові. Вона виникала ще теж з прадавного семітського переконання, що кров є вмистилищем життя. І тому ізраїльтяни від самого початку досить докладно виконували цей наказ, який якби більше говорив про те, що Бог очікує від людини вірності кожному його слову, кожному його наказові. Ще що важливо було, важливим було те, що святий Яків, коли закінчував вже то своє слово, він закінчив дуже важливим узасадненням. Він в 21-му вірші пише так, чи говорить так, бо пише святий Лука: «Мойсей, бо здавна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи». Йшлось про те, що першим християнам, першим християнам не тільки походження до християнського, але теж язичникам вказувалось на початку теж місце, де вони могли би навчитися того Божого права, не стільки теж Тори, але теж і тих прав, наприклад, котрі походили від Ноя, від тої традиції ноахідської. І йдеться теж про те, що в цих часах, коли відбувався Собор Ватиканський, все-таки саме синагога ще була таким місцем, де зустрічалися християни, де зустрічалися ті, котрі боялись Бога, де зустрічались прозеліти, де спочатку проповідувалось Боже Слово, проповідувалось Євангелія, проповідувалась та нова дорога, християнська дорога, зрештом так само чинив і Варнава, і Павло. Вони своє проповідування Євангелії навіть в тій першій подорожі місійній, про яку ми з вами вже говорили, вели саме в такий спосіб. Починали її синагоги, а пізніше поступово виходили вже до язичників. І тому це узасаднення на кінці Якова є зрозумілим, що таким первинним середовищем евангелізації була синагога. І апостоли, зрештом, і перші учні Ісуса Христа йшли туди слідами свого вчителя, зрештом, тому що Ісус теж охоче проповідував в синагозі. І в Назареті, і в Галілеї. Так само, як я вже говорив, це чинив і Павло, який сам, зрештом, отримав дуже старанну освіту біля ніг Гамаліеля. І, зрештом, навіть і після свого правоображення під Дамашком, він надалі трактував синагогу як натуральне місце проголошування воскресіння і вивищення Господа. І тому це було таким в тих часах таким натуральним місцем, де можна було почути Слово Боже, де можна було зустрітися з Божим правом. І про це теж говорить, власне, Яков. Що ще важливо, після цих слів, після цих промов, як Петра, так і Якова, які були промовами якби на одному рівні, в одну сторону, в одному напрямку, які підтримували і підтверджували слово апостолів, Павло і Варнава могли спокійно зітхнути. Вони зрозуміли, що той спосіб проповідування Євангелії, той спосіб впровадження в християнство нових членів, саме з язичників, з поган, який вони пропагували і в який спосіб це відбувалося при їхньому проголошенні Євангелія, наприклад, під час їхньої першої подорожі апостольській, отримав підтримку. Що саме церква в такий же самий спосіб, як вони це робили, зрозуміла, як має розвиватися, як має виходити до тих інших народів, які не походять з Ізраїля, які не є юдеями. І це дало їм ще більше сил і мотивації до того, щоб пізніше, одразу ж після майже повернення Собору Єрусалимського, вирушити в ту наступну подорож місійну, яку ми знаємо як друга подорож місійна святого Павла. І тут важливим було якби дещо вже зробити якийсь такий певен підсумок з того Собору Єрусалимського для нас, що він давав християнам з язичничества, християнам не юдеям, тому що наступним кроком, який ми зробимо, це буде вже коротке розважання фактично над тим посланням, які листом, яке отримують Павло, Варнава і з яким вернуться вже до Антіохії, до тих гмін християнських церков, які чекали на них, тому що саме вони, ці гміни християнські, вислали Павла і Варнаву до Єрусалиму з цим запитанням, як має відбуватися входження до церкви християн з язичництва. В підсумок в основному є такий, що християни, язичники, які були не євреями, які давали послугу Божому праву в синагозі, але не вирішили на обрізання, то значить не перейшли на індуїзм, не мусять бути змушені до обрізання. І коли хочуть прийняти Ісуса Христа як свого місію Господа, не мусять перед тим стати євреями. Тому що це не обрізання, але Ісус Христос чинить, що вони входять на дорогу віри в Нього і стають тими вибраними, входять до того нового народу, яким є церква. І це було то найважливіше, що отримали як дар Павло і Варнава, з яким могли вертатися, вертатися в радості, вертатися теж з певною надією для язичників, які віднайшли Ісуса Христа в своєму житті і вибрали, власне, дорогу наслідування за ним, як свою дорогу духовну, дорогу життєву. І, власне, 22-23 вірш говорить нам про те, як далі мало це відбутися, переказання цієї новини для тих гмін, які чекали на повернення Павла і Варнави. Читаємо, що тоді апостоли і старші разом з цією церквою схвалили вибрати кількох між себе і послати в Антіохію з Павлом та Варнавою. Юду, званого Варсавою, і Силу, мужів-проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. І читаємо. Апостоли і старші, брати ваші, брати з поган в Антіохії, Сирії та Кілікії, привіт. Через те, що ви чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, тому і ми постановили однодушно вибрати мужів їх, і їх до вас послати разом з любим нам Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож, ми вислали вам Юду і Силу, і вони усно викладуть те ж саме. Подобалось, бо Святому Духові нам ніяко більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного. І тут ми читаємо ще раз то, що вже підтвердили в своїх промовах і Петро, і сам Яков. Стримуватися від ідоложертвеного м'яса, від крови, душанини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтись цього. Будьте здорові. Коли читаємо ми саме цей фрагмент, то повинні ми теж побачити, що само то послання, сам цей лист, він має певну форму і структуру. І відбиває таку своєрідну стародавню схему будування офіціальних таких листів. Тут є три таких дуже важливих елементи. Є вступ, поздоровлення, це 23-й вірш, є сам корпус або суть даного листа, це з 24-го вірша по 29-й, і закінчення теж поздоровлення в 29-му. В вступі ми зустрічаємось з тими, котрі надають цей лист, і теж тих, до котрих сам лист звернено. Це, по-перше, апостоли і старші брати, які поздоровляють братів-язичників з Антіохії, Сирії, Кілікії. Пізніше, ну, тут цікаво, що в діяннях апостольських подані ті території діяльності Павла, які сусідують з Антіохією над Оронтом. Немає тут, правда, мови і про Памфілію, і Перги, і Анталію, теж про Галацію, Антіохію Пізидійську, про Іконіум, Дербу, Лістру. Чому? Правдоподібно тому, що саме з тих місцевостей не було жодних вістей про конфлікт. І Тому адресатами цього листа були якраз ті гміни чи ті місцевості, які зустрілися саме з питанням, що робити язичникам, щоб стати християнами, чи спочатку стати євреями, прийняти обрізання, прийняти право, а пізніше допіру віру Ісуса Христа, чи цього не робити, а одразу ж приймати віру Ісуса Христа. Ну, власне, так коротко нагадую ще про суть того питання і проблеми.
Отже, давайте хоч цих 5 хвилин, які залишаються, такого на запитання, навіть не буду оголошувати вже номера телефонів, тому що на дзвінок це вже брак не часу. От я попередньо перед вашою начиткою запитав вас про актуальність так в контексті того, що сьогодні багато церквів посилається на ці правила. От, ну, вона хіба є 100% актуальністю цих фундаментальних речей, які склали апостоли? Ну, про це ідоложертвини, про це обрізання, про ці моральні речі, які вони там ставлять на першому плані, такі, як ви перерахували. Ось хіба воно 100% сьогодні приймається? Тому що деякі перестроги для нас, вони навіть смішно звучать. Ми і так цього не робимо.
Саме тому, що в фундаментах нашої моральності, етики лежать ті перші постанови, ага. Ви саме даєте якби відповідь, ми цього і не робимо. Тому що ми є вже на дорозі християнські, ми є вже християнами, ми не для нас християнство, це вже, хоча сьогодні для багатьох, це все рівно стає вже релігією вибору, але для багатьох з нас це все-таки релігія батьків. І вибір вже був зроблений, і ми росли в такому середовищі, але то, що ми саме так живемо, в такий спосіб реалізуємо своє християнство, це заслуга саме тих постановлень, які, ну, є фундаментом.
А от чи можна говорити про те, що якщо ці постанови були такі зроблені, чітко поставлені рамки, те робити, те не робити, говорити про те, що в юдейському суспільстві на той час були проблеми з цим, наприклад, споживання там м'яса тварини, яка ще жива, наприклад. От для мене це дивно звучить.
Це було пов'язане не тільки з юдеями, але теж було пов'язане з християнством, тому що якщо ми поглянемо трошки далі на перші переслідування церкви, які пізніше з'явилися, з історії церкви ми це знаємо, одним з способів, коли від християн вимагали вірності, наприклад, язичницькій тій чи іншій вірі, наприклад, в Римі, то вимагали від них, власне, участь в таких учтах язичницьких, де вони мали б споживати жертвені властиво, наприклад, якусь їжу, і цим самим вже формально відмовлялися б від християнства, визнавали віру в того Божка. І це було суттєве.
Ну, а потім апостол Павло говорить про обрізання, не обрізання, і він каже, це байдуже, головне там обрізати серця ваші, і так далі. Тобто він спрощує.
Все. Для того тут питання того, що Павло ж з Варнавою для того і приходять на собор з запитанням, що язичники не повинні обрізатись, повинні ставати євреями, і собор це підкреслює, це підтверджує.
Добре, отже, в нас дуже тривалий час телефонує один слухач, я думаю, що дуже швидко вас можемо прийняти. Висловити свою думку так у 20 хвилинах, будь ласка.
Алло, Христос так. Народився.
Славімо Христа.
Вітаю всіх. Це пані Марія зі Львова. Я хочу доповнити, дякую вам за пояснення, дуже гарне. Скажіть, будь ласка, якщо Бог сказав до Адама і до Єви, до Адама будеш працювати в поті чола, а до Єви сказав будеш народжувати в муках, це послух, це має бути сама перша заповідь. Вони не послухалися, а це я кажу до того питання...
Ну, напевно, перша заповідь трохи раніше була, пані Марія.
Так, до собору я кажу. А Діва Марія Йосип, послухали Бога, послух. Значить, скажіть, будь ласка, перша заповідь – це послух, я думаю. Угу. Друга, що стосується собору, то я хочу сказати, справа в тому, що там ще в Дії Святих Апостолів написано, що обрізання, як не обрізання, то є ніщо. І взагалі про все написано.
Ну, власне, ми зараз про це і говорили, пані Марія. Дякую вам. Ну, перша заповідь була послуха, але не в контексті того, хто буде як народжувати, хто як буде заробляти хліб. А ми пам'ятаємо про першу заповідь, як заповідь не споживати, так? З дерева пізнання.
Так, не споживати, власне, з дерева пізнання добра і зла. Так, так.
Ну, тому саме на це, ну, в будь-якому випадку тут послух грає велику роль. І, власне, так як церква заохочує нас бути слухняними тим соборам, які були поставлені в контексті сьогоднішньої нашої катехези, говоримо. Нагадаю, що ми спілкувалися з отцем Олегом Соломоном. Говорили ми про постать апостола Павла, власне, в контексті Єрусалимського собору, який відбувався у 51-му році. Я так думаю, що продовження ще буде слідувати, так отже?
Так, так. Далі ми продовжимо нашу подорож з Павлом і з його Євангелією Ісуса Христа. Так.
Ну, цікавий цей чоловік Павло. Слідкуйте за нашими оновленнями. Почуєте ще багато цікавого від отця Олега. Бачимо, що отець є досить компетентний у такому широкому розумінні апостола Павла. Тому слідкуйте за оголошеннями. Почуємося. Отцю Олегу дякуємо. Христос народився. На все добре.
Слава Богу.